dnešního hradu svaté Terezie. Myslím, že můžeme začít aspoň krátkou modlitbou, aby Jeníčko, prosíme, jak nám Pán otevírá naše srdce, abychom rozuměli tomu, co nám svatá Terezie chce sdělit. Jméno Otce, Syna i Ducha Svatého. Zdravo s Marií, milosti Pánu, 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 požehnáme to mezi ženami a požehnáme plod života Tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšná, nyní je hodinou smrti naší. Tak máme před sebou dnes druhé a třetí komnaty vnitřního hradu. A protože jsem jistý, že tady všichni z vás jste byli také na té první přednášce, abych aspoň kratince zmínil to, co jsme nebo zopakoval, to, co jsme řekli posledně. Jsme hovořili o prvních komnatách. Nejprve jsme tady hovořili o tom obrazu vnitřního hradu, kterým pro Terezi je sám člověk. Člověk pro mě je hradem z křišťálu, který má, a v tomto hradu jsou různé komnaty, a v té, která se nachází úplně ve středu, no, v centru našeho bytí, tak tam podle Terezie je sídlo Boží. Tam sídlí Bůh, tam přebývá Bůh. No a z tohoto středu vychází světlo také do těch ostatních komnat, ale v různé intenzitě. Čím dále jsou od tohoto středu, tím méně vlastně tohoto světla tam přichází. Ale každopádně to, čím Terezie začíná, je tento velmi pozitivní antropologický obraz člověka jako onoho hradu z jediného kusu křišťálu, ve kterém je mnoho komnat. A putuje se vlastně to naše duchovní putování do středu, setkání s naším Pánem nebo s tímto Pánem hradu, který sídlí uvnitř. Tak to je první takový bod. Druhý bod je, že Terezie hovoří o tom, že vstupní bránou do tohoto hradu, pakliže člověk chce poznat krásu sebe sama, chce porozumět tomu nebo jakoby existenciálně zakusit, že je bytostí obydlenou Bohem, tak vstupuje bránou, kterou je modlitba. To znamená, že vstupuje do jakéhosi dialogu s tímto Pánem hradu, s Bohem, který v nás sídlí, jde mu jakoby vstříc a samozřejmě, protože že dialog je vždycky oboustranný, není to tedy monolog, není to jenom o tom, že já něco říkám, nebo já hledám Pána, ale uskutečňuje se toto setkání, ve kterém já tedy hledám Pána, ale především Pán hledá mě. On přebývá ve mně už dříve, než já si to uvědomím a chce mě na tuto skutečnost upozornit. Samozřejmě to naše putování, to naše snažení znamená naší spolupráci na tomto hledání, které se uskutečňuje především z Boží strany. Můžeme si připomenout některé evangelijní obrazy. Pán říká, že třeba člověk může být tou ztracenou ovcí, která se zatoulala a Pán ji hledá. Ale zároveň také třeba jiné podobenství říká, že to je s námi, jako když nějaká žena má několik stříbrných mincí a jednu ztratí, tak pro uklidí celý dům, aby nalezla tu jednu ztracenou minci. Tak evangelium nám vlastně hovoří o tomto hledání z dvojí strany. Pán hledá nás a my hledáme Pána. Toto dvojí hledání se uskutečňuje v tomto dialogu modlitby. No a třetí takový důležitý bod z těch prvních komnat, prvních příbytků, ta krása onoho hradu, založená na tom, že Pán mě bydlí, Pán mě přebývá, tak ta trvá i v momentech, kdy my nejsme schopni si to uvědomit. No? I v momentech, když my se nějakým způsobem uzavíráme pro ono Boží světlo, nebo uzavíráme se ve svém egoismu, ve svém hříchu, tak Pán zůstává v nás přítomen a nepřestává nás hledat, nepřestává nás volat k návratu. Jo? Tak tohle je jakoby v kostce to, co jsme řekli v těch prvních komnatách. No a potom ještě jedna důležitá informace, kterou Terezie zmínila tak trochu na okraj, na závěr, že říká, když se vstupuje do těch prvních komnat, když člověk jakoby opustí ten způsob života, kdy se žil jenom jakoby v okolí, jo? Kdy nehledal Boha, kdy vlastně ještě neznal sebe sama, kdy neznal své vlastní vnitra. Tak když projde tou vstupní bránou, tak se nachází v té první komnatě, jo? která je ještě poměrně daleko od toho středu. Jo? A v té první komnatě, protože je sice už uvnitř, už tam dopadá to světlo zevnitř, ale zároveň je tam ještě přítomno mnoho toho, co si tam člověk přináší jakoby zvenku, z toho života, v kterém nepočítal s Bohem, nebo nějakým způsobem třeba věřil v Boha, ale ještě s ním nevstoupil v onem dialogu, v onem kontakt. Tak se vlastně setkává tento dvojí svět, jo? Ten svět Boží a ten svět, který je vlastně jakoby vně. Jo, setkávají se tyto dvě protichůdné tendence. A člověk může z toho důvodu jednak být pokoušen jakoby se vrátit mimo ten hrad, opustit tento vztah s Bohem, toto hledání, toto putování do středu. A jednak vlastně v té první komnatě, protože tam upadá toho světla z toho středu jakoby ještě jenom trocha, jenom část, tak se nachází v jakémsi pološe. Ještě nedokáže přesně rozeznávat, co je vlastně boží, co je jenom znalost, co třeba může pocházet dokonce od toho zlého. No a na tohleto navazuje to, co potom, o čem Terezie potom hovoří ve druhých a třetích komnatách, o kterých bychom měli hovořit dnes. Já bych nejprve začal tím, že když se zamyslíme nad tím symbolem hradu, tak on má takové tři roviny. Ty první dvě z těch rovin, o těch jsme se zmínili, když jsme mluvili o těch prvních komnatách. Hrad jako symbol niternosti, putování do středu. No, ten hrad je obehnán nějakými hradbami. Jo. Člověk musí překonat nějakou překážku, putovat do něčeho, co ještě nezná, co je nějakým způsobem skryté. Jo. A vlastně snaží se dostat do centra toho hradu. A tohle je pro svatou Terezii symbol toho putování, řekněme, ke středu naší bytosti, ve které přebývá Bůh. Jo? Takže ten hrad jako symbol lidského vnitra obývaného Bohem, to jsme zmínili. Potom druhý ten symbol, hrad jako povolání k transcendenci, to znamená překročení sebe sama. Terezie říká, že člověk na jednu stranu nachází Boha přítomného, hloubi sebe sama, jo, takže v tom nejniternějším, co je v nás, ale zároveň Bůh je někým, kdo je nad námi. Jo. Takže když já putuji jakoby do středu, jo, tak zároveň překračuju sám sebe. Jo. Je to pochopitelné, tohle ta symbolika, ne? Jo, že vlastně to putování do centra své vlastní bytosti, které je zároveň putováním, jakoby výjitím ze sebe sama. Jo? Protože já se setkávám s Bohem, který je zároveň ve mně, ale zároveň nekonečně nade mnou. To nastane jakoby dvojí směr toho putování. Dobře. No a potom třetí takový symbol, který v sobě obsahuje ten symbol toho hradu, že to je totiž bojová pevnost. Ne? Hrad byl vlastně nějaké opevněné místo, který třeba bránil nějakou přístupovou cestu do nějakého města nebo do nějakého království a tak dále. A právě ten symbol hradu jako bojové pevnosti, tak ten je symbolem, který vystupuje do popředí právě v tom období, které Terezie nazývá obdobím druhých a třetích komnat vnitřního hradu. Protože je to období, které ona nazývá obdobím duchovního boje. Proč duchovní boj? Z toho důvodu, který už jsme zmínili, že člověk vlastně už vstoupil, vydal se na tu cestu za Bohem, ale je ještě na jakémsi rozhraní, jo? Nachází se na rozhraní. No a proto musí zápasit, proto vlastně jakoby přicházejí ta pokušení zvenku, protože ještě jakoby dostatečně neutek, ještě není dostatečně uvnitř, tak přicházejí zároveň ta pokušení zvenku, která ho jakoby zvou k tomu, aby se vrátil zpátky, aby vyšel z tohoto hradu. Ale zároveň, protože je už uvnitř a setkává se s ovním božím světem, tak se cítí přitahován jakoby hlouběji do tohoto hradu. Tedy nachází se na nějakém si rozhraní. Ještě tam přicházejí ty hlasy z obou stran. Jo? Ty hlasy, ten hlas Boží, který ho vede hlouběji, a ten hlas, řekněme, světa nebo i Božího nepřítele, který se ho snaží odvést od této cesty, jo? Která ho povede k onomu centru, k onomu setkání s Bohem. No. A Terezie tady právě v důsledku toho, že člověk se nachází na tomto rozhraní, že musí vlastně jakoby bojovat, rozhodovat se mezi jedním a druhým, tak uvádí tři takové důvody, nebo uvádí tři důvody boje a určité těžkosti nebo zápasu nebo i utrpení, které člověk může v tomto období prožívat. Tak první ten důvod, ona obtíže, kterou vnímá, nebo někdy utrpení, které prožívá v tomto období. Na jednu stranu slyší už Boží hlas, zakouší Boží lásku, ale ještě není schopen na ní odpovědět tak, jak by si přál. Tohle je něco, co my můžeme někdy jako ve svém životě vnímat, že už jsme schopni uvědomit, jak nás Bůh miluje. Jsme schopni třeba toužit po tom, jak my bychom ho chtěli také milovat, ale nejsme toho úplně schopni. Jo? A Terezie říká, že tohleto vědomí, té velikosti toho Božího daru, který přijímá, a té vlastní neschopnosti ještě na něj odpovědět, tak jak by si třeba přála, tak je vlastně zdroj určité bolesti, který to působí. Druhý důvod. Cítí to, co ona, Terezie, už nějaký bojový symbol, říká, že cítí ofenzivu zvnějšku. Ona říká doslova, tam cítí dělostřelnu. Že vlastně, jako kdyby tam přicházela ta nejrůznější pokušení, která se jí snaží za každou cenu jakoby vytrhnout ven. Nejrůznějšími způsoby. A Terezie říká, tahleta jakoby ustavičná pokušení, nebo ta dělostřelba, ty různé ataky jakoby zvnějšku, to je zase něco, co člověku může působit určité utrpení nebo určitou bolest. A třetí takový důvod určitého, řekněme, utrpení nebo toho, co se může prožívat v tomto období, je to, že se tam ještě dostává málo útěch, duchovních útěch. Jo? Terezie říká, že čím hlouběji člověk postupuje do toho hradu, čím je blíže Bohu, jo? Tak tím více nejenom jakoby slábne to pokušení, které ho svádí k tomu, aby se vrátil nazpátek, ale zároveň tím intenzivněji, jo, většinou prožívá to vědomí Boží přítomnosti, které ho naplňuje zároveň také útěchu. A Terezie říká, že tady v těch druhých pohnatách, v tom období boje, těch útěch je ještě poměrně málo. Ona říká, ne že nejsou vůbec, jo, ale jich poměrně málo ve srovnání s tím, jak to bude později. A teď bychom se pokusili tady přečíst několik takových citací, které nám hovoří, nebo vlastními Terezijními slovy, popsat ty jednotlivé zdroje vlastně tohoto boje, nebo té bolesti, které může v tomto období zakoušet. Tak nejprve hovoří o té jakoby neschopnosti odpovídat na ty milosti, které člověk od Boha dostává. Teď říká, jedná se o ty, to znamená ty, kteří vstupují do těch druhých komnat, které již začaly konat vnitřní modlitbu a pochopili, jak je pro ně důležité, aby nesetrvali v prvních příběcích. Nemají ovšem dosud potřebnou rozhodnost k tomu, aby se v nich přesto nakonec často nezdržovali. To znamená, že vlastně chtějí postupovat dál, ale jakoby nemají na to ještě dost cíle, stále se jakoby vracejí nazpátek. Nevyhýbají se totiž příležitostem, což představuje značné nebezpečí. Velkým milosrdenstvím však již je to, že se aspoň na čas snaží utéct se před hady a jedovatou havětí a chápou, že je dobré opustit ty hady a jedovatá havěť v tom barokním Terezijním jazyku znamenají právě ta pokušení, která jakoby přicházejí z vnějšku onoho hradu. No a teď Terezie říká takovou zajímavou věc, že ačkoliv už jsou blíže Bohu, tak svým způsobem můžou zakoušet více strádání a bolesti, než ti, kteří byli v těch prvních komnatách a byli Bohu vlastně ještě dál. A tohle je zajímavé a vidíme v té citaci, že Terezie vlastně ukazuje i na to, proč se tak děje. Říká, tyto lidé snášejí do jisté míry více strádání než ti první. Třeba, že nejsou vystaveni takovému nebezpečí jako oni, neboť jak se zdá, už o nich vědí a je zde velká naděje, že postoupí dál do nitra. Nejsou vystaveni tak velkému nebezpečí jako ti první, to se rozumí ti, kteří jsou úplně na začátku, jo? Kteří teprve vstoupili do toho hradu. Jo? Říkám, že mají mít strádání, protože ti první jsou jako němí, kteří zároveň neslyší a tak snáze snáší své strádání, že nemohou mluvit. Tohle je samozřejmě obraz, jestli jak vy ukáže, co to znamená. Ne takovým, leč mnohem větším trápením by ovšem procházeli, kdyby slyšeli a nemohli mluvit. Ovšem nesnad, že by se kvůli tomu toužilo spíše postavu těch, kdo neslyší. Vždyť je nakonec velká věc i moci rozumět tomu, co se nám říká. A tak ti to slyší volání, která jim adresuje Pán. Jo, vlastně slyší už ten hlas Boží. Jo. Slyší vlastně, jsou schopni slyšet hlas Boží hlas, znamená už jakoby být schopni si uvědomovat Boží lásku, kterou on má k nám. A uvědomovat si taky to, jak by bylo dobré třeba na něj odpovídat. Jo? To znamená to slyšet, nebýt hluchý. Jo, ti první, on říká, ty neměl takový trápení, že ty si tohle to ještě neuvědomoval. Jo? Tady už se to slyší, která jim adresuje Pán. Jelikož se totiž více přiblížují místu, kde přebývá jeho majestát, to je to centrum, že? Ten je jim velmi dobrým sousedem a jeho milosrdenství a dobroty je tolik, že i když se trvávají u svých kratochvílí a světských záležitostí a uspokojení a kramaření, ba dokonce i když upadáme do hříchu a pozvedáme se do hříchu a pozvedáme se z nich, přesto všechno si tento Pán tolik považuje, že je máme rádi a usilujeme o jeho společnost, že nás tu a tam nepřestává volat, abychom se k němu přiblížili. A tento hlas je natolik příjemný, všimněte si tady ten jakoby známý protiklad, tento hlas je natolik příjemný, že ubohou duši ničí, když nedělá hned to, co jí tento hlas přikazuje. A tak, jak říkám, je to větší strádání, než neslyšet jej vůbec. Jo, ale vidíte, v čem Terezie říká, že spočívá ta láska. Jo? Já před tím hlasem neuteču, jo? Já mu naslouchám. Jo? I když vím, že mi může působit určitou bolest, jo? Protože si uvědomuji, že na něj nejsem schopen ještě odpovědět, jo? Svým životem, svým konáním. Jo? A tohle to už je první projev lásky, že já jsem jakoby schopný jakoby přesto Pánu naslouchat, i když to pro mě může způsobovat jakoby určitou obtíž. Jo? No a tady Terezie nás, to už není teda, tady čteme všechny tyhle ty úryvky, jsou z knihy Vnitřní hrad, ale musíme taky konfrontovat s Terezijným vlastním životem. Jo, a Terezie nám ve svém vlastním životopise ve 23. kapitole, v 8. až 9. bodu, tak nám ukazuje na příkladu svého vlastního života, jak to vypadalo, když ona se nacházela v tomhle tom stavu. Jo? Když už dostávala celou řadu Božích milostí a byla si jich vědomá a zároveň ještě jakoby nebyla schopná tomu přizpůsobit svůj život. Jo? Takže Terezie nás učí jakoby mít někdy i trpělivost sami se sebou. Jo? Že vlastně jakoby ano, působí nám to třeba bolest, ale my nejsme schopni, jakoby, jenom protože se proto rozhodneme odpovídat pro němu. Jo, my musíme počkat na to, až jakoby tenhle ten hlas, který nám promlouvá, až nás natolik promění, až si natolik budeme vědomi Boží lásky, že taky na něj dokážeme odpovídat svoji vlastní lásku. Jo. A Terezie tam míčí takový příklad, jak negativně na ní působilo, když jeden zpovědník vlastně po ní chtěla, aby byla schopná odpovědět okamžitě. Jo? Aby okamžitě změnila svůj život na to, aby odpovídal té velikosti těch milostí, které dostává. Jo? Ten zpovědník, o kterém tam hovoří, tak se jmenoval Gaspar Gaza. Byl to tady významný kazatel a teda duchovní vůdce v Avile, kde ona tehdy žila. A Terezie za ním jde, protože ho zná právě z vyprávění dalších osob, jako prostě významnou duchovní osobnost, a jde za ním, protože začíná prožívat něco, co jí není úplně jasné. Jo? Začíná prožívat nejrůznější mystické milosti a obdarování. A zdá se jí, že si říká, tak já dostávám takové jako milosti, no a teď můj život ještě, prostě já vidím takové nedostatky a teď já nejsem schopná je překonat, tak jak je to vlastně možné. A jde se tímhle s tím Gasparem Bezou a dělí se s ním o tohletu svou zkušenost. Jo? A říká k tomu, já s velikánskými rozpaky, že jsem v přítomnosti tak svatého muže, jsem jej zpravila o své duši a modlitbě, neboť mě nechtěl vyspovídat. Řekl, že je velmi zaměstnaný a bylo tomu tak. Ale potom teda, když už jí přijme, tak říká, začal mě se svatou rozhodností vést jako silnou osobu, kterou bych opravdu měla být podle modlitby, kterou viděl, že mám, abych žádným způsobem neurážela Boha. Já, když jsem viděla jeho rozhodnost, tak hned i v drobnostech, ze kterých, jak říkám, jsem neměla sílu se hned s takovou dokonalostí vytrhnout, byla jsem z toho sklíčena. Takže tady všimněte si, že on jí vlastně jakoby říká, no tak ty musíš, jo, když dostáváš ty stylnosti, okamžitě musíš odpovědět. A Terezie není schopná, jo, a vlastně protože prožívá tenhle ten nátlak, který on není vyvíjí, tak je prostě z toho, nesmá. Vlastně jako připadá si, že vlastně nedělá něco, co by měl. Říká, a také protože jsem viděla, jak pro záležitosti mé duše jako něco, co se má vyřídit najednou. A já přitom věděla, že je zapotřebí mnohem více péče. Jo, prostě chtěla v jednom okamžiku prostě chtěla předělat její život. Nakonec jsem pochopila, že to nebyly prostředky, jež mi dával, které by měly pomoci, neboť byly pro dokonalejší duši. A já, i když se do milostí božích jsem byla pokročila, v cnostech a umrtvování jsem byla úplně v začátci. A kdybych nemohla jednat s nikým jiným než s tím, myslím, že by má duše určitě nevyrostla. Neboť sklíčenost, kterou mi dával najevo, když viděl, že jsem nedělala, ani jsem zdá se mi nemohla, to, co mi říkal, stačila k tomu, abych úplně ztratila naději a všeho toho zanechala. Vlastně jakoby Terezie měla tohleto jakoby tendenci, byla v pokušení vlastně všeho toho zanechat, že si ji zdá, tak když já nejsem jako schopná odpovědět, tak to nemá se. Ale postupně poznává, že jakoby Bůh má mnohem větší trpělivost s ní než Gaspar Daza. A takže to určitý význam má. Jo? Hovoří ve svém životopise o tom střídání, řekněme, úspěchu a neúspěchu v duchovním životě ve schopnosti odat se Pánu a zase v návratech naspět, které prožívala po velmi dlouhou dobu. A potom z toho dělá takovou syntézu, teda pro své spolusestry a říká jim, a vy, sestry, si neceňte málo této první milosti, to se rozumí, když Pán otevře jakoby sluch, jo, když jsou schopné poznávat, porozumět Boží lásce. A nebuďte zarmouceny, i když hned neodpovídáte Pánu. Jo, to znamená, i když jakoby nejste schopni okamžitě změnit svůj život. Vždyť jeho majestát umí dokonale vyčkat po mnoho dní i let. Zvláště, když vidí vytrvalost a dobré touhy. Ta je zde to nejdůležitější, neboť s ní se nikdy nemůže stát, aby se nezískalo hodně. Takže říká vlastně, jakoby tou první proměnou našeho života není ta proměna jednání, ale ta proměna naší touhy. Ta upřímná touha tedy Boha následovat, ale potom to uvést tohleto ve skutek, no tak to předpokládá vlastně nějakou další milost, jo? Vlastně další Boží pozvání, znovu další jakoby nový vstup do našeho života. No ale potom, takže tohleto je ten první důvod, jo? To je určité bolesti nebo trápení, kterou člověk může prožívat, tato neschopnost odpovídat na milosti, které přijímá. Ty další dvě už zmíníme ve větší krátkosti. Terezie tady hovoří o tom, co jsem říkal, jakoby o tom silném pokušení, které přichází a které se snaží ji vlastně odvést na zpátek nebo vytrhnout jakoby z té cesty, na kterou se vydá. Tady používá tu bojovou scénu, jak jsem říkal, říká v těchto komnatách nebo v tomto období životním, v tom období zápasu, je ovšem strašlivá ona ofenzíva, kterou zde tisícejím způsobem podnikají démoni. A to s ještě větším trápením duše než v předchozím příbytku. Tam byla totiž němá a hluchá, především slyšela jen málo a méně odporovala. Když to tady uslyší víc, a tak více odporuje jakoby těm pokušením, ale tím více dostává, jo, tím více dostává do onoho zápasu. Jo. A Terezie říká, vůle se kloní k tomu, aby milovala tam, kde spatřila bezpočet záležitostí a projevu lásky a ráda by aspoň některý z nich oplatil. Jo, takže vlastně na jednu stranu tohleto pokušení, které se jí snaží vytrhnout zpátky, na druhou stranu ona už se upamatovává, říká Bůh tím způsobem, že se upamatovává na ty různé projevy přízně, jo, a chce aspoň na některý z nich by ráda odpověď, jo, proto se nechce vrátit zpátky. No a Terezie říká, že právě tohleto upamatovávání se na ten bezpočet milostí, které nám Bůh již projevil, jo, které člověk již zakusil, tak jsou argumenty k přemožení démonů. Ale říká ovšem, o můj Pane a Bože, jak ten návyk na všechny ty marnosti a ohled na to, jak se tím vším svět zabývá, to všechno rozvrací. Víra je totiž tak mrtvá, že chceme spíše to, co vidíme, než to, co nám objízdí ona. Tedy říká vlastně ten důvod, jo, že člověk ještě, co je vlastně tím motivem, aby člověk mohl pokračovat dál a jakoby odmítnout ta pokušení. Živá víra. Jo, že pro člověka jakoby ty reality víry, to, co nám Bůh zaslibuje, to, co nám Bůh nabízí, se stane v životě natolik realitou, jo, že já jsem vlastně proto schopen opustit i to, co mi teda nabízí, to, co ona tak nazývá svět. To se nerozumí jakoby prostřed mimo klášter, ale to se rozumí prostě ty světské hodnoty, které mě odvracejí od toho, abych nasměroval svůj život určitým způsobem. Jo? Takže jakoby to, o co bychom měli prosit, především tomhle období, když něco podobného můžeme v svém životě zakoušet, tak je živá víra. Jo? Aby skutečně ty reality, to vědomí, Boží přítomnosti a toho, že on je tím největším Bůh sám, je tím největším darem, který se nám v našem životě dává, že tak to skutečně je. Jo? Tohle je vlastně to, co nás na naší cestě může vést dál. No a potom tady Terezie má ten třetí, no a ještě bych doplnil, že ona říká, že když jakoby se trváme, když vytrváme, jo, tak ta pokušení postupně ustává. Uvidí-li ďábel, že je pevně rozhodnuta ztratit spíše život, než aby se vrátila do první komnaty, brzo jí přestane napadat. Když člověk jakoby, když vidí, že nic nezmůže, protože člověk trvá v tom svém rozhodnutí, je přes všechny ty pády, dílčí pády, které mu ta pokušení mohou způsobit. On se stále vrací na tu cestu, kterou už nastoupil, no tak prostě toho démona teda to přestává. Prostě tak, a člověk může jít dál. No a potom třetí z dnů toho jakéhosi trápení, které tady může mít v těch druhých přídecích, jsem říkal, že ten zdroj pochází z toho, že se tam nachází ještě poměrně málo těch útěch nebo okoušení Boha, jo, o kterých Terezie hovoří, že naopak potom se o těch především od čtvrtých komnat, jo, začínají být něčím, co se běžně objevuje, vyskytuje v našem životě. Takže říká tady k tomu, i když jsem to vyjádřila už jindy, je to tak důležité, že to znovu zopakuje zde. To jest, aby se duše nepřipomínala, že v tom, co začíná, jsou i pohodlí, nebo jde o velmi, velmi nízký způsob, jak začít stavět tak vzácnou a velkou budovu a začnou-li na písku, všechno se jim zřítí na zem. Nikdy nepřestanou být znechucovány a pokoušeny. Nejde totiž o příbytky, kde by pršela maná, ty jsou až dále, kde všechno jakoby odpovídalo jen na to, co chce duše, protože ta nechce nic jiného, než to, co chce Bůh. To je v momentu, kdy člověk už nechce nic jiného, než chce Bůh, tak jakoby Terezie říká, že jsem všech spokojen. Protože jakoby ta jeho vůle Boží jsou souhladu, ale tedy jenom říká, když se nemá připomínat, že jsou v tom i útěchy, tak Terezie nechce říct, jako nechce nás vést nějakému duchovnímu masochismu. No? Ale ona jenom říká, je potřeba vstoupit i do těch těžkostí. No? Člověk si nemá říkat, jakoby, že, nebo nemá mít tu představu, že Bůh je ten, kdo prostě před mnou zbavuje, jakoby, zametá všechny, jakoby, všechno, o co bych mohl zakopnout. Jo? Nebo který zbavuje prostě tomu moji životní cestu jakýkoliv překážku. Nemůžeme vnímat Boha tímhle s tím způsobem. Jo? Ona říká, pokud jenom tohleto, pokud chceme to mít takhle, tak budeme ustavičně znechucováni a pokoušení. Že při sebemenší, jakoby překážce nebo nesnází, která se nám postaví do cesty, jak řekneme, tak já se modlím, jo, a stejně zase prožívám tohle, tak jak je to možné. Říkám, tímhle s tím způsobem to nejde dělat. Jo. Je potřeba nestavit na písku, jo, na tom přesvědčení, že jakoby Bůh teda mě zbaví mojeho života jakýkoliv těžkosti, ale je potřeba přijmout to, že život sebou přináší určité nároky, těžkosti, bolesti a přijmout je na sebe. Jo, to je to, co v Evangeliu Pán Ježíš, k čemu nás vybízí, říká, kdo chce jít za mnou, vezmi svůj kříž a následuj mě. To neznamená samozřejmě, že budeme ustavičně prožívat bolest, jo? Neznamená to, že Pán nám nepomáhá, ale zároveň taky je potřeba přijmout to, že Bůh není nějaký automat, jo? Na pohodlný nebo jednoduchý život. No a poslední taková poznámka ještě, když říká, jak vlastně jednat, když teda přicházejí ta nejrůznější pokušení. Tak tomu říká, už někdy jsem hovořil, jak se máme zachovat při zneklidněních vyvolaných démonem a jak se začít usebírat a vytrvat v usebranosti, že se nemá používat fyzické síly, nýbrž jednat směrností a jednocitně. Co tím chce říct, že se má se usebírat a neužívat fyzické síly? To se neznamená, že to je jako mlátit pěstí toho démona nebo něco takového, ale jakoby, že tím nejlepším způsobem bojovat s tím pokušením nemusí být vždycky jakoby přímý odpor. Jo? Že jakoby já se tady mě pokouší, abych udělal to a to, tak já prostě bojuju jakoby s tímhle pokušením. Jo? Terezie říká, ne, lepší je připomenout si, jo, že Bůh je se mnou, připomenout si ty jeho dary, kterého jsem přidal, připomenout si prostě to, co dostávám od něho. Jo? A tohle z toho pomůže, jo? To vědomí, taky usedlat se znamená jakoby uvědomit si blízkost Pána, pusit se do ní, vstoupit, jo, že ona trvá, i přesto, že trvá také to pokušení. Jo. A tohle to je mnohem, podle mě mnohem lepší způsob, jak bojovat teda s pokušením, než pouštět se s ním do nějakého jakoby, boje vlastními silami. Jo. Ona podstatě říká, musíme bojovat, musíme nechat Pána, aby bojoval za nás. Jo. Proto musím do toho jakoby, tím prvním krokem spočinout jeho přítomnosti. Budu ještě tak 25 minut, tak do 9, do 8, jak ještě mluvím, jo? Dá se to ještě jakoby snést, je to, nechám minutu vorac, jo? A jak tedy začnu těma třetíma komnatům, jo? Z také jako vydejchám.
Nechceš vodu?
Ne, dobrý, já jako, vždycky jako u mikrofonu relaxuju, jo, ale zatěžuju ostatní. Třetí příběh, třetí komnaty. V první, že jo, jsme hovořili o tom, že se vstupuje do vnitřního hradu. Ve druhý jsme hovořili o tom, že probíhá ten boj, jo, mezi tím návratem vně a pokračováním dovnitř. Jo? Tak co bychom předpokládali, že bude ve třetích, když teda ten boj bude probíhat úspěšně, že už jsme u cíle. No a není to tak. Terezie říká, že jsme u nějakého jakoby dílčího cíle. Jo? Ty třetí komnaty jsou podle ní vlastně takový obdobím jakoby první proměny života. Jako tam už skutečně dochází i k té schopnosti jakoby odpovídat, ale ještě ne plně. No? Ještě to není jakoby úplně, ještě to nedošlo do úplného ke svému cíli. Terezie říká, že v těch třetích komnatách je důležité projít něčím, co by se dalo nazvat zkouškou lásky. No? Ona tam uvádí jeden takový biblický příběh, který je možná takový symbol, a to je ten příběh onoho mladíka z Evangelia, který zachovává všechna Boží přikázání. Jo? On přijde k Pánu a říká mu, tak co mám dělat, abych získal život věčný. Pán mu říká, nebudeš krást, nebudeš si zložit, ctí otce i matku. A on říká, tak tohle všechno já zachovávám. Pán mu říká, no dobře, no, tak když chceš, jestli chceš být teda dokonalý, jestli chceš být, tak jdi prodej veškerý svůj majetek a následuj. Tam se říká, no a on odešel smutný, protože měl mnoho majetku. A Terezie používá tenhle ten příběh na to, aby vyjádřila to, co se děje v těch sedmých, teda v sedmých, ve třetích komnatách. Že Pán někdy jakoby zkouší naši lásku, to znamená, že nás jakoby žádá, abychom mu darovali do ruky něco, co je pro nás tím naším majetkem, no, jako pro toho bohatého mladíka. A to nemusí být samozřejmě peníze, protože dám peníze na charitu a odejdla, nevím, tam nebo tam. Jo, to můžou být věci, které samozřejmě třeba naše okolí vůbec nepozoruje. No? A vlastně Pán nás jakoby vybízí, abychom ne, abychom o to přišli, jo? Ale abychom i tohle to třeba nějakou oblast našeho života, kterou jsme si zatím třeba žili jenom jako podle sebe. I když jsme plnili třeba už přikázání, tak až to jsme si žili podle sebe, tak abychom to vložili do rukou. A takže znovu se dostáváme do určitého, jakoby, do určitého takového období, které může být charakterizované určitou, jakoby, pořád jsme ještě ty třetí komnaty, pořád jsou ještě jistým způsobem tím obdobím bojeme, protože člověk se vlastně učí z toho skutečně dělit se s Bohem o všechno, co mu patří. Jo. Samozřejmě, že když se hovoří o té zkoušce víry, tak to není něco, co by Bůh působil pro to, aby On nás poznal. Jo. Nemůžeme to vnímat tak, i když třeba, já nevím, čteme v písmu, ne, Bůh zkoušel Abraháma, jak mu řekl, Abraháme, vezmi svého syna, svého jediného syna Izáka, obětuj mi ho nahoře, kterou ti ukážu. Jo. To je třeba vlastně ten Abraham, že na čem lpěl, byl ten Izák. Takže to nemůžeme chápat v tom slova smyslu, že by Bůh jakoby nevěděl, co je v Abrahamu, jo? Nebo že by nevěděl, co je v nás. Jo? Bůh, když nás potřebuje nějaké zkoušce, tak ne proto, aby On nás poznal, protože On už zná naše budoucí rozhodnutí, ale abychom my poznali sebe sami. A Terezie říká, nebo autoři potom to přímo ona nepoužívá tenhle výraz, ale ti autoři, kteří se snaží to nějakým způsobem charakterizovat nebo tom hovořit současným jazykem, tak říkají, že vlastně ta cíl té zkoušky je dát nám poznat, že my se někdy nacházíme v takovém jakoby období duchovního dospívání, jo? Nebo duchovní puberty, jako že jsme příliš zaměření na sebe sama, jo? Na to, co já mám a co já chci, a tak dále, já. A vlastně jakoby tento cesta dál vede k tomu odložení toho přílešného já. No ale teď, v jaké situaci životní se běžně tato zkouška víry odehrává? Jo? Tohle je zajímavé, že Terezie hovoří o tom, co jsem zmiňoval už před chvíli, že už je to ta situace toho jakoby částečného vítězství. Člověk už skutečně napravil svůj život, jo? Žije dobře, jo? Žije zbožně. A přesto Bůh ho zve někam dál. A tady říká, Pán jim neudělal, to se rozumí těm, kteří sem vstupují do těch třetích komnat, nějak malou milost, když prošli prvními nesnázemi, leč naopak velmi velkou. Takových duší je na světě z Pánovy dobroty věřím hodně. Velmi touží, a teď udává ty charakteristiky. Velmi touží neurážet jeho majestát, chrání se i všedních hříchů a rádi konají skutky kajícnosti, mají své hodiny u sebrání, dobře vynakládají s časem, cvičí se ve skutcích lásky vůči svým bližním, jsou velmi spořádaní ve svém mluvení a oblékání a vedení domů, pokud je mají na starosti. To mají pozitivní charakteristiky. Je to jistě vytoužený stav a jak se zdá, není to důvod, proč by se jim měl upírat vstup až do posledního příbytku, ani mi Pán opravdu neupře, pokud to chtějí oni sami, vždyť je to skvělá disponovanost k tomu, aby jim ukázal veškerou milost. Takže tady vlastně hovoří o tom, co my mnohdy považujeme už vlastně za cíl našeho života, že tam je nějaká jakoby mravní už jakoby koherentnost. A přesto jakoby do této situace přichází ta zkouška víry. A ona v čem vlastně tak jakoby můžeme říct si, v čem spočívá. No. Tady všimněte si, že když Terezie líčí ty pozitivní vlastnosti těch, kdo obvykle tou zkouškou víry procházejí, tak líčí samé věci, jenom věci, nebo všechny ty věci, které se tady říkají, tak jsou věci, které vlastně člověk jakoby může do značné míry konat jakoby ze své strany. Je to jakoby jeho aktivita. Já mám hodiny u sebrání. Já jsem poctivý v nakládání s časem. Já se cvičím ve skutcích lásky vůči svým bližním. Já jsem spořádaný v oblékání a vedení duchu. Je to vlastně všechno, co jakoby nějakým způsobem duchovní život založený na tom, co jakoby člověk ještě jakoby koná ze své strany. A Terezie říká, mnohdy jakoby taky člověk se na tohle vlastně může zakládat. Jo? Na tom, co já vlastně všechno pro Pána dělám. A proto tady říká svým teda spolusestrám, pro které na prvním místě píše, tak jim říká, ovšem na jednu věc vás upozorním, abyste si totiž ani proto, že řád je takový, to si rozumí teda, že je poměrně přísný, no? Že už když žiju prostě, tak takovám, to se dalo říct mnoho. Ani proto, že máte takovou matku, to se rozumí panu Marii, abyste si nebyli příliš jisté, vždyť velmi svatý byl i David a sami víte, jaký pak byl Šalomón. Ani se nespoléhejte na velkou uzavřenost a kajícnost, v níž žijete, ani ať vás příliš neušťuje stálý styk s Bohem a to, že se cvičíte ve vnitřní modlitbě tak ustavičně, a že jste v ústraní od světských věcí a že jste jimi podle svého názoru již dostatečně pohrdli. Toto všechno je dobré, ale nestačí to, jak jsem řekl, abychom se přestali obávat, tak v sobě nechme dál znít tento verš a často si jej připomínejme v paměti. Beatus virtui timet dominum. Blahoslavený muž, který se bojí Hospodina. Co tady Terezie říká? Na tohle to všechno, co vy jakoby děláte ze své strany, se jakoby na tom svůj duchovní život nestavte. To všechno může být jakoby nějaká dispozice, ale v tom to není. Je to ještě něčem jiném. Je to v tom daru, který my dostáváme od Boha. Jo? A potom, co popíše vlastně ten jakoby navenek příkladní život, který teda mají procházet tou zkoušku lásky, tak právě uvádí na scénu toho mladíka z Evangelia, jo? Který taky teda zachovával všechna Boží přikázání a přesto, když ho Pán povolal, tak odešel celý smutný. To znamená, že ona hovoří o tom taky, že Pán nás může jakoby vybídnout, jo, abychom mu svěřili, abychom mu vložili do rukou, bez toho, aniž bychom si dělali nějaký nárok na tom, že my se rozhodneme o tom, jak to jakoby dopadne. Jo. Že mu vlastně vložíme do rukou něco z toho, co je teda tím naším bohatstvím. Jo. A Terezie tady říká, že taky v jejím případě, jo, ona víte, že kdo ji trošku znáte, tak víte, jak třeba ona sama lpěla na těch kontaktech, v té hovorně, že jo, jak se vlastně o tom nemohla zbavit. Jo, a říká, odevzdejme mu konečně tuto vzácnou perlu, kterou mu už tak dlouho ukazujeme. Jo, říká, jako, že ta naše vůle je jako něco, co můžeme pořád jako ukazovat, ale jako ještě mu to nedáváme do toho. Na začátku ukazujeme velkou rozhodnost, avšak následně velkou lakotu. Že se až zdá, jako kdyby bylo mnohem lepší, když bychom byli v dávání opatrnější. Tak jestli to nepřehání v tom, co jakoby, Pán nabízí, jestli by nebylo lepší, kdybych si vlastně jakoby, něco nějak taky jakoby, rozhodoval sám. No a Terezie potom taky líčí zase v knize života, v 8. kapitole, kde ještě se vrací do toho svého období jakoby na rozhraní. Jo? Rozhraní mezi tím uspořádat se život jenom podle toho, jak chce ona sama, mezi tím jakoby skutečně ho vzdat Pánu do rukou. Jo, tak říká, že vlastně dokud druhý Pán nedotáhl do konce, jo, tuhletu touhu opravdu se s ním podělit o všechno, ze svého života, o celý svůj život, tak pořád jakoby žila v tom jakémsi napětí, v jakémsi takové neuchopitelnosti, jo, že ani v tom jakoby světském, ale ani v tom, co je Boží, jo, jakoby na rozhraní. Pořád se cítila být nějakým způsobem na pomezí. Nedokázala spočinout. Terezie tady říká, toužila jsem žít, neboť jsem správně tušila, že nežiji, nýbrž jen zápasním se stínem smrti. A neměla jsem nikoho, kdo by mi dal život. A já si ho nemohla nikde vzít sama. Jo, tohle je to, jakoby, že dokud člověk vlastně jakoby chce ten svůj život jakoby držet jakoby pevně v rukou, jo, tak vlastně ten skutečný život, jak ten nakonec Pán říká, já jsem cestou, pravda a život, ne? Jakoby ten skutečný život, který je Pán, tak vlastně nenachází. Pořádku, co si chybí. No a tak s tím se už dostáváme k tomu, jak potom může vypadat ta zkouška jakoby v konkrétu, no? Když teda Pán požádá, abychom mu, samozřejmě to vlastně, jak nás požádá, to většinou prostřednictvím různých jakoby životních okolností, jo? Které přichází a člověk vlastně se cítí pozván, jo? Že teď vlastně musí udělat nějaký další krok, jo? Mnohdy to neznám, jo? Podobně jako třeba Izraelité, když odkázali se Egypta, tak když měli se dostat do zaslíbené země, ne? Tak museli udělat ten krok důvěry a vstoupit do toho Rudého moře, jo? A teprve když ten krok udělali, tak vlastně to moře se rozestoupilo. Dokud vlastně stáli na tom břehu, tak tam byla voda. Stejně tak, když potom přešli pouští a měli už překonat Jordán, ne? Tak se tam říká, tak stáli na tom Jordánu, teprve když udělali zase ten krok, jo? Ten krok důvěry, jo? Toho svěření se Pánu rukou, tak vlastně Jordán se rozestupuje a oni přecházejí suchou nohou. A Krezie ale líčí, jak vlastně může vypadat ten určitý moment, jo, kdy teda člověk jako porozumí tomu, že nebo slyší nějak tuhle tu nabídku nebo tohleto pozvání, ale ještě úplně jakoby na něj neodpovídá, nebo že je to nějaký proces, jo, není to, že Pán chce teď mě vybídne a teď mám odpovědět. Jo? Je to nějaký jakoby proces, který mě nakonec přivede k tomu, že tady odpovím. Jo? Terezie říká, poznala jsem některé duše, a dokonce mohu říci, že jich bylo hodně, z těch, které dospěly do tohoto stavu a zůstaly v něm, to se rozumí k tomu jakoby prvnímu obrácení, jo? Tomu spořádanému životu. A zůstaly v něm a žili po mnoho let v této přímosti a souladu duše a těla, nakolik je to možné poznat. A potom, když se jim zdálo, že by měly být pány světa, přinejmenším zbaveny iluzí o něm, jeho majestáty začaly zkoušet nepříliš velkých věcí. A oni se chovali s takovým neklidem a stísněností srdce, že jsem z toho byla úplný blázen, ba i pořádně vyděšená. Může dávat jim rady k ničemu nevedu, neboť vzhledem k tomu, že se takovou dobu zabývají cností, zdá se jim, že o tom mohou oni poučovat jiné a že mají přehršel důvodů, proč je oni věci tak tíží. Přitom jakoby to, že je to tíží, je mě tam ta neochota, no, vlastně jakoby odevzdat ten svůj život. Jo. A Terezie říká, že se taky snažila jakoby hledat způsob, jak jim pomoci. To samozřejmě to není jako, že ona to nezajela, ona sama to prožila, no, ale tady když píše, tak už vlastně jakoby už tohle to má nějakým způsobem prožitá a teď se dívá na ty, kdo do toho jakoby vstupují, jo? A říká se tak, co já bych mohla udělat, jo? Nebo jak já bych jim mohla pomoct. A říká, hledala jsem lék, ale nakonec jsem žádný nenalezl a dosud nenacházím, které by osoby tohoto druhu utěšil, hledá jim projevit velký soucit se jejich trápením. Člověk je s nimi skutečně má, když vidí, že jsou podrobeni takové vídě. No a říká, že tohleto je potom odlišné, tenhle jakoby, jo, že to trvá nějakou dobu, jo, než člověk jakoby si to uvědomí, jo, uvědomí, že vlastně jakoby bojuje za zachování nějaké své jistoty nebo něco, za zachování něčeho, na čem jakoby lpí, jo, za to, aby nemusel tedy se Bohu nevzdat podobně, jako když jsem použil ten symbol těch Izraelitů, ne, kteří putují pouští, ne, tak kolikrát, jo, tam vždycky si říkají, tak dobře, tady už je jenom furt a manát, už nás to nebaví, tak vezmeme si vůdce a vrátíme se do Egypta. Tam se měli plný hrnce cibule a ryb a tak dále. No a vlastně vždycky, ale jakoby Bůh je přesvědčuje, jo, potom třeba říkají, tady není prostě, vůbec nic tady není, no, a říkají mu Žišovi, prostě to se nedá. Jo, a on říkají, tak počkejte, usaďte se a tu budou, teď přijde, chcete jíst maso, dostanete maso. A přijdou tam padají ty křeplanky, že jo, třeba, nebo říkají, tady prostě není zpětí, jo, A Bůh posílá vlastně jako i Mojžíše a ten udeří do skály a vytryskne voda. Jo? To znamená, že vlastně jakoby přicházejí ty momenty, kdy Bůh jakoby ukazuje taky člověku, že je s ním a že na té cestě má putovat. Podobně jako by vlastně ty Izraelce taky přiváděl postupně k tomu, že jakoby vytrvali na té cestě a mu pouští, jo, až vešli do zaslíbené země. Jo, a Terezie tady ukazuje, když už vlastně člověk jakoby pochopí, jo, že když přichází tahleta jakási zkouška, takže to je proto, že Bůh mu jakoby ukazuje, jo, že co se v jeho životě, že tam je nějaké jakoby ulpění, nebo že je potřeba něco mu svěřit, že je potřeba nebo se poučit z vlastní slabosti a říká, mnohdy chce totiž Bůh, aby jeho vyvolení pocítili svou bídu, a tak od nich poněkud oddaluje svou přízeň. Neboť není zapotřebí víc, jelikož se vsadím, že díky tomu se velmi záhy poznáme. A v zápětí se pochopí, že jde o tento druh zkoušky, protože oni velmi jasně poznávají svou chybu. To znamená ty, kteří už jakoby pokračují dál. No? Tam ty, když jakoby prožívají tohle, že jakoby teď nějak jakoby se mi zdá Bůh daleko a tak znovu se jakoby uvědomilo. No? Já se musím nějakým způsobem zastavit, já musím před něj předstoupit, já musím jakoby svůj život znovu se pokusit svěřit. No? Ale dokud se jakoby nedojde k tomuhle z toho, tak tam může probíhat ten určitý boj nebo zápas. No a tady na rozdíl ještě, abychom to neskončili v tom období jakoby toho zápasu, jenom, tak tady Terezie říká, na rozdíl těch druhých komnat, říkala, že tam není příliš mnoho těch okoušení, tak říká, že tady v těch třetích tam už je mnohem víc. No? Takže ačkoliv jako je tam tahle stát, člověk může prožívat určitou zkoušku nebo tu těžkost jakoby odevzdat Bohu svoji vůli, tak zároveň, jo, i přesto, jo, tak Bůh taky sesílá nejrůznější obdarování, nejrůznější momenty, jo, kdy si člověk uvědomuje velmi intenzivně, že je s ním. Jo. To je podobně, jako se zmínila ty Izraelity na té poušti, tak třeba když jim tam vytryskne ta voda z té skály, tak to je podobný takový moment. Jo. Že Terezie říká, v tomto pán neopomíjí odplácet jako ten, kdo je spravedlivý, ba i jako ten, kdo je milosrdný. Vždyť dává stále víc, než si zasluhujeme. Tím, že nám dává značně větší uspokojení, než jaká můžeme mít u těch, kdo skýtají obdarování a rozpílení tohoto života. Jo, takže vlastně už v tom období přichází značné tedy uspokojení, které pramení skutečně z Boha. No, uspokojení z Boha. Přesto se nedomnívám, že by Bůh udělal mnoho okoušení, leč jen občas, aby je pozval si prohlédnout, co se děje v ostatních příběcích, aby se disponovali ke vstupu do nich. Jo. Tady ona rozlišuje mezi těmi uspokojeními a okoušeními, jo, tady ve španělštině contentos a gustos. Jo. Ty gustos to jsou vlastně jakoby, tam to není mezi tím nějaký rozdíl, to je jenom prostě něco jakoby ještě hlubšího. Jo. A Terezie říká, když tady v těch třetích komnatách dostává něco z těch gustos, jo, z toho jakoby gusta z Boha, tak to trvá vlastně jenom chvilku a je to určité pozvání, jo, aby zase putoval dál, aby vlastně jakoby už se cítil jako přitahován tomuto, co přijde potom. Jo? Zase, kdybychom se vrátili k těm Izraelitům na té poušti, ne, tak tam se také říká, že vlastně Bůh je vede na ty Moabské výšiny a on už tam hledí do té zaslíbené země. Jo? Ještě tam nejsou a už tam vlastně se dívají, jakoby co je tam čeká. No a tady ještě, kdybychom měli shrnout ty třetí komnaty, tak bych tady použil jeden takový výraz z největšího současného znalce, svaté Terezie, Tomase Alvaréze, španělského museho karmelitána, který charakterizuje ty třetí komnaty jako období, které on nazývá duchovní adolescence. Adolescence, která je charakterizována tím, že člověk je hodně zahleděný sám do sebe. Tak tady vlastně jakoby, když jsme líčili ten jakoby dobrý život, jo, těch, kdo tady jsou, tak je to ten dobrý život, ale který jakoby je z mé strany. No, ještě to není to, co ve mně jakoby bezprostředně přímo působí Bůh, jo, ještě to není jakoby to nejpodstatnější, co člověk může ve svém životě objevovat, ale je to určitá zahleděnost do toho, co já dělám pro Boha. A ta zkouška víry vlastně jakoby je zároveň toho s tím jakýmsi uvedením do dospělosti. No, že jakoby, že jako už nejsem tak, nebo ztratím tuhle tu zahleděnost do sebe sama, co dělám já. A vlastně jsem schopný se dívat k druhému. No, tedy je samozřejmě Bůh. No. Jak ten Thomas Alvarez tady říká, duchovní adolescence se projevuje mnohdy se projevuje, tady to není samozřejmě pokaždý, se projevuje strojevým ukazováním vlastní jistoty, která je ovšem podlamována hlubokou vnitřní nejistotou tváří v tvář obtížím a požadavkům, které se objevují na cestě. Jo? Takže jakoby vnější jistota, jo? Já to rozumím tomu, vím, jak se to dělá, a ve skutečnosti ale vnitřní nejistota. Jo? Někdy zastíraná fundamentalismem nebo relativismem, které jsou vždycky projevem nějaké jakoby vnitřní nejistoty. Jo. Fundamentalismem, že já říkám, jakoby, jo, že prostě mám ty jasné prvky, jako musí to být přesně takhle. Jo, a to je vlastně jakoby projev, že já se snažím jakoby si pojistit, jo, tu chybějící vnitřní jistotu, tak já se je snažím pojistit vlastně nějakými těmi vnějšími prvky. Nebo ten relativismus, že já tu vlastní nejistotu jakoby říkám, tak to vlastně má být. To vlastně je správně. Potom pokračuje Thomas Alvarez. Duchovní adolescence se projevuje špatně maskovanou arogancí, skrytou důvěrou ve vlastní schopnosti, přesvědčení, že v duchovním životě, stejně jako v životě profesionálním, to tedy vázané na duchovní povolání, ačkoliv je to výraznější, záleží především na nás a že Bůh a jeho láska jsou spolupracovníky druhého řádu. Odtud pochází to, že, a to jsou slova světice, tito lidé nedokážou trpělivě snést, když nacházejí zavřené dveře do komnaty onoho krále, za jehož vazaly se považují a jimiž skutečně jsou. Myslím, že tahle představa, já vlastně toho tolik dělám, tak jak je možný, že Bůh mi tady vlastně jakoby zavře dveře, tak jak to, že já vlastně nezažívám ustavečně nějaké jakoby společenství s ním, jo? Když přece toho tolik dělám. A tohle je vlastně to jakoby prostředí nebo ta duchovní atmosféra u těch třetích komnat, které ale vlastně, když jim člověk projde, no, když tady jakoby na to milost Boží odpoví a naučí se jakoby být trpělivý, no, naučí se ani tak přestat jakoby tolik hledět na to, co můžu, nebo co může on sám, nebo já sám udělat pro Boha a zahledím se na to, co Bůh dělá pro mě. Tak vlastně vstupuji do těch čtvrtých příbytků, které u Terezie už říká, to je mystický život. No, to je vstup do mystického života. To je to, co já už jako nemůžu získat ze své, nebo tam nemůžu dojít já sám, jenom protože chci. No, to musím přijmout jako Boží dár. No a právě, jakoby, aby člověk byl otevřený tomuhle svému Božímu daru, tak se musí mnohdy setkat vlastně s tohle svojí fundamentální slabostí, no, fundamentální neschopností, kterou prožívá vlastně v těchto, právě v těchto třetích příběcích. Tak, 9 hodin, 8 hodin, stává Otci, Synu i Duchu Svatému. Tak jenom nějaký třeba, než ten nejsvětější svátost, jenom třeba v krátkosti nějaký dotaz, nebo nějaká připomínka, nebo komentář, nebo co jsem říkal. No, já jsem si myslel, že jsi strávná.
Když se nikdo neptá, tak to musím využít. Ano. Možná, kdybys nám dal nějaký příklad videa ze současného života, takové ty zkoušky, která je typická pro ty třetí komnaty. A druhá část mé otázky, když třeba se snažím žít dobrým křesťanským životem a přijde do života nějaké neštěstí, můžu to brát jako tuto zkoušku? Nebo jak se k tomu stavit?
Tak, to jsou ty otázky. Já bych, takhle, já si myslím, že tam začal tou druhou. Tam, já si myslím, že samozřejmě některé věci, které se dějí v našem životě, mohou být jakoby přímo nějakým božím působem, jakoby bezprostředně božím působem. Ale taky celá řada teologie zná takové jakoby rozlišení mezi tím, co, které samozřejmě můžeme říci, že to je hra se slovy, ale mně se zdá, že je důležité. Mezi tím, co Bůh jakoby bezprostředně působí a mezi tím, co Bůh dopouští. No, samozřejmě nemůžu říct, že když se mi stane něco, já nevím, zabije se mi dítě, nebo já nevím, něco takového, tak nemůžu říct tak, jako Bůh mě tady teď zkouší, no, Bůh tohle to chce. No, to je samozřejmě, to je jakoby hloupost. No. Ale i v tom, že Bůh, já si myslím, že člověk do značné míry sám dává smysl událostem, které se v jeho životě dějí. Jo, že vlastně jakoby nějaká událost se odehraje a vlastně teď jakoby, jaký já jí dám smysl, jo, co já z ní jakoby vytěžím, nebo čemu já se z ní naučím, to do značné míry závisí na mě. Jo. To je samozřejmě, i když se jakoby, odehraje nějaká takováhle těžkost, tak já ji mohu interpretovat ne tak, jakoby, že Bůh mě teď tady zkouší, a tak to bych potom mohl mít samozřejmě tu představu jako zlého Boha, jo, který mě něco chce brát, nebo něco takové, což nikdy není pravda. Jo. Ale já ji skutečně můžu interpretovat jako něco, co mě vlastně nakonec taky přivede k tomu, k té jakoby odevzdanosti do boží náruče. Odevzdanost neznamená, že je mi to jedno. Odevzdanost znamená, že i když třeba jakoby něco je pro mě jakoby velmi obtížného, tak já se jakoby učím s tím jít dál. No, ne, že mi to jedno, jestli se mi třeba, já nevím, někomu blízkému, třeba nebo mě samému, že se třeba stalo nějaké neštěstí, tak mi to nemá být jedno. No, já mám jakoby se učit i s tím jakoby nějakým způsobem žít. Ale to, no. Takže potom, když jako, co může být tou zkouškou v tom dnešním životě, může to být v podstatě cokoliv. Jo? Může to být cokoliv, může to být prostě, já nevím, třeba v rámci řeholního života, já nevím, jo? Tak tam bych řekl, že třeba, já nevím, já mám nějakou představu o tom, co budu, já nevím, v jaké formě, já nevím, apoštolát, budu působit a tak dále, dostanu třeba nějaký úkol, já nevím, ve formaci řeholní, no, který mi nedovoluje jakoby věnovat se třeba tomu apoštolátu, který mě láká, no. A je to vlastně, je to o tom, jakoby smířit se s tím, že já mám jakoby nějakou jinou formu, třeba méně navenek viditelnou jakoby apoštolské služby církvi, která je taky hodnotná. V životě, já nevím, křesťana laika to klidně může být třeba, já nevím, v práci třeba usiluju nějakou, nebo záleží mi na nějakém třeba, nevím, na nějakém typu práce nebo na nějakém postavení, jo, a dostane ji třeba, a teď ze známosti nebo z nějakého jiného důvodu, ji prostě dostane někdo jiný. No já jako musím třeba jakoby umět přijmout to, že vlastně to jakoby není třeba podle mých představ cokoliv, jo, se může jakoby stát, tohle s tou zkouškou nějaká vnější událost. Ale mnohdy to mohou být jako i nějaké události vnitřní, jo, že já vlastně toužím třeba potom, jak Terezie tady říká, třeba, že nachází po nějaký čas tu zavřenou bránu, jo, třeba ve vnitřní modlitbě, jo, tak já jakoby se snažím, nebo usiluju o vnitřní modlitbu a teď vlastně jakoby se mi zdá, že se jakoby plácám na místě a nejsem schopen jít dál. Jo. Jakoby přijmout i nějakou třeba vnitřní vyprahlost, nebo to, že na to skutečně nemám v rukou, že nestačí prostě se pomodlit, já nevím, vyjmenuji Ježíše Krista, amen, nebo něco podobného, jo, že to skutečně není v tom, že se naučím nějakou jakoby formulku, že modlitba je Boží dar. To taky může být jako by součástí tohleto vnitřního potování. Takže udělám jistě nejsvětější stát.
Já jsem chtěla k druhým příbytkům ještě taky o zkonkrétnění toho, když člověk
jaký slyší hlas dnes Boží a nemůže na něho odpovědět jako tu formu nebo nějaký konkrétní příklad?
No, tak já si myslím, že slyšet, jak jsem tady říkal, no, slyšet Boží hlas může znamenat třeba jakoby rozum, nějakým způsobem porozumět té Boží cesty, tomu, co je třeba v našem životě správné, jo. Tomu, co já bych třeba teď, když řeknu, já žiju v rodině, jo, a bude tam třeba můj manžel, manželka bude prožívat nějakou jakoby třeba obtíž, nějakou těžkost, já mu budu třeba chtít jakoby pomoct a budu se modlit, jo, a porozumím, že by třeba bylo dobré, kdybych já s ním jednal takovým a takovým způsobem, jo. A já už tomu třeba rozumím, ale zároveň ještě toho jakoby úplně nejsem schopen, jo. Tohle si třeba lidé často říkají, jo. Já vím, že jako třeba ženy, jo. Já vím, že jakoby některé jakoby projevy mého manžela, že na ně nesmím reagovat tím způsobem, že se s ním pouštím do hádek, jo. Že to musím prostě jakoby v tenhle moment zkousnout, protože on není schopen tady přistoupit na nějakou třeba argumentaci, kterou já mu říkám, jo. A říkají třeba, a nejsem toho schopen, jo. Stejně zase, když on mi řekne to, tak já mu řeknu to, jo, a tady, jo. Takže i tohle může být taky způsob, jakoby, já už vlastně jakoby rozumím, jo, něčemu, kudy jakoby vede ta cesta, ale nejsem schopen jakoby po ní jít, jo? Nebo vidím prostě v jakékoliv formě, jo? Uvědomuji si Boží lásku, Boží darování nám, jo? Ale nejsem sám jakoby podobného darování ještě svého života druhému třeba, ať už je to člověk, nebo je to Bůh, tak jakoby vidím tam jakoby nedostatky, jo? A ta neschopnost ještě odpovědět tak, jak vidím, že by to třeba bylo zapotřebí, může být něco, co mě působí prostě určitě jako vnitřní bolest.
Já bych taky chtěla ještě zkonkretizovat ke druhým příbytkům. Jak jsi mluvil o té dělostřelbě, tak teďka do konkrétního života naší doby.
Sestry jsou nějaký moc konkrétní, mi se zdá, že jste to... Tak jako každý můžeme mít, existuje takové jedno pravidlo duchovního života, jo, že pokušení se nás vždycky dotýká, jo, v nějakém bodu, kde my jsme nejslabší. Jo, tam, kde máme jakoby svoji nějakou tu achilovou patu nebo nějakou tu slabinu, tam nejčastěji jakoby přichází nějaké pokušení. Takže když třeba já nevím, já mám, to je příklad, já jsem chtěl říct, že jsem třeba, no, to je blbý. Ale tak já mám prostě nějakou, já jsem tady použil třeba ten v těch mezilidských vztazích třeba ten hněv, jo? Jo, tak třeba vím, že jakoby určité chování nějakých osob mě vede prostě k nějaké jakoby třeba bouřlivé reakci, která mě na několik dní třeba nebo na další čas třeba jakoby rozhodí úplně. A potom nejsem schopný se třeba jakoby modlit nebo tak, jo. Tak samozřejmě i tohle to může být, jo. Jasně, že jakoby právě když mám ta moje slabina je v téhle třeba prudkosti, jo, tak vlastně můžou přicházet ty nejrůznější pokušení, které mě vedou a nevím, třeba k výbuchu mně, jo. Ale může to být klidně něco jiného, jo. Třeba prostě v jakékoliv prostě oblasti, jo, kde já třeba, kde může to být, třeba, nevím, jsem se rozhodl pro následování Pána třeba v čistotě, jo, tak to je typický příklad, který třeba uvádějí otcové pouště. A cítí jakoby velmi, po té, co se pro to rozhodnou, tak vnímají jakoby velmi silné pokušení třeba jakoby v této oblasti třeba proti čistotě. Jo. je to něco, co na mě jakoby velmi, velmi silně doléhá. Že to tam, tam může skutečně být jakoby podle, podle jakoby charakteru člověka, myslím, tam, kde má právě to nejslabší místo, tak tam nejčastěji jakoby přichází to pokušení. Takže Terezie říká tu dělostřelbu, tak že když si říká dělostřelba, tak je to ohlušující. Jo? Tak ona chce říct, že právě je to jakoby, že to doléhá na člověka jako velmi intenzivně. Abych jenom chtěl ještě tak potom, kdybyste třeba měli zájem ještě si o tom zakreslit tady nějaké knihy, také kde je zpracováno tam ty komnaty třeba svaté Terezie, tak kdybyste chtěli, jak se potom skončí adorace, jak si můžete zakoupit, anebo si někdy třeba zavítejte na náš web Jakobosí Karmelitánu, tak je klášter Slavnice.cz a tam jsou třeba pozvánky na různé, nevím, na pouť do Avily, jako to máte a na další akce, které jsou také spojené se osobou svaté Terezie.